Jeg synes det er veldig fint. Jeg har diskutert med en gynekolog som bruker å si at alle kvinner har sitt hormonelle fingeravtrykk. Så at når vi ser den her vanlige gjennomsnittskurven av endring av hormoner, så er det viktig å ha det der litt i bakhodet da.
Velkommen til en ny episode av Kvinnefrisk. Og i dag skal vi snakke om menstruasjonen og nærliggende temaer. Jeg Vesle med Hausken Sjøkvist, og som vanlig har jeg med meg Fredrik Haraldstad.
Det har du. Og i studio i dag så har vi med oss professor i medisin og treningsfysiologi ved NTNU, Øyvind Sandbakk. Og vi har med oss Guro Strøm Solli, førsteamanuensis ved Nord Universitetet, og har også skrevet doktorgrad om treninga til Marit Bjørgen. Og disse to har skrevet boka Den kvinnelige idrettsutøveren sammen med Hanne Staff, og er to særdeles erfarne podcastgjester. Så dette gleder vi oss til.
Ja, fordi det er jo ekstra bra å ha med seg så celebre gjester når vi skal snakke om et tema som er midt i kjernen av det som kvinnefriske handler om. Vi skal snakke altså om mensen, trening, prestasjon, og vi kommer også inn på bruken av hormonell prevensjon, og hva konsekvenser det eventuelt kan få for treningen og prestasjonen. Å snakke om syklustilpasset trening og når i syklusen det er mest gunstig å trene styrke eller utholdenhet, det er temaer som det i de siste årene har blitt snakket mye mer om. I friidretten så er ikke dette på noen måte nytt, men både åpenheten rundt det og kunnskapen om temaet har vært en mangelvare. Og det har gjerne vært knyttet til østeuropeisk trening faktisk, og det har ikke vært mange norske trenere som har snakket om at de legger opp treningen etter syklusen for jentene eller kvinnene de trener. Og bør egentlig alle trene etter syklusen sin? Og i så fall, hvordan? Og dette er noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på i dag.
Absolutt, og det er et spennende og viktig tema. Men før vi tar fatt på de tunge faglige spørsmålene som vi skal stille de eminente gjestene våre, så vil vi gjerne bli litt mer kjent med dere. Så da lurer vi jo på om dere kan trekke fram et friidrettsminne som har betydd litt for dere. Og det er jo en friidrettspodcast her, så vi må snakke litt om friidrett aller først. Kanskje vi kan begynne med deg, Øyvind. Har du et friidrettsminne du kan dra på hatten? Og
ja, jeg har det. Altså, jeg må jo si at friidretten var jo for meg det flotteste ved hele ungdommen min. Jeg var glad i å gå på ski, og jeg ble jo etter hvert skiløper, men friidretten var utrolig fint. Kom på stadion. Om det var på Lillehammer, det her nasjonale konkurransansvaret der, eller om det var på Donald Duck-leikene, der vi reiste med buss. Det var liksom et fellesskap, og det var en... Ja, vi reiste liksom rundt og ble godt kjent på tvers av klubber og på tvers av kretser, og du tilbringer hele dagene på stadion. Og så var... Jeg var ganske allsidig, så jeg var med på mange forskjellige øvelser, og vi heier på hverandre, og vi kunne sitte i sola, og vi grillet. Og så den opplevelsen det var å være på friidrettsstevne, var faktisk kanskje den fineste ungdomstiden min. Og så er det ett minne da, som jeg er litt sånn stolt av meg, og det er ikke så mange som vet, men jeg har en veldig god akillessene da. Jeg har prøvd å målt liksom moment og så på den, og der har jeg et talent. Så jeg var ikke så rask, jeg var ikke så spenstig, men jeg var utrolig god å hoppe opp, hoppe høyt. Så jeg var ganske god i høgdehopp, og jeg vant faktisk Donald Duck-leikene som 14-åring. Det var som nasjonale stemmene for 13-14-åringer. Så jeg hoppet 1,81 da. Jeg tror jeg hadde 1,79 faktisk på Donald Duck-leikene og vant deg da som 14-åring. Så det var en sånn, det var min første gang jeg vann noen ting i idretten, og så det var liksom en, jeg ga meg inspirasjon til å fortsette å drive idrett, hva? Så det var stort.
Ja, så artig å høre. Donald Duck-lekene er det mange som husker, tror jeg. Og det å kunne reise på tur sammen med gjengen sin, som ganske så ung og lovende friidrettsutøver den gang, var nok absolutt en stor opplevelse. Guro har jo vært aktiv langrennsløper på svært høyt nivå, men har du et minne fra friidretten du også kan dele med oss?
Ja, jeg var jo egentlig sånn ski- og fotballjente, helt til at det var NM i friidrett i 1992 i Mosjøen. Og da var jeg 9 år gammel og sprang rundt og fikk autografen fra Trine Hattestad og Vebjørn Rodal og Steinar Hoen og Mette Bergman. Jeg synes det var fantastisk å se det her live. Så det gjorde at jeg faktisk ble med litt i friidrettsklubben. Og så har jeg også fått oppleve det her med å reise på stevne og det fellesskapet der som jeg synes var var helt fantastisk. Og så det jo det som kult med friidrett, det både noen utholdende øvelser, noen eksplosive, sånn at man finner noe som man mestrer. Da. Så det veldig gode minner fra din tida med friidrettsklubben oppe i Mosjøen.
Ja, det herlig å høre. Friidrett jo en utrolig fin idrett gjennom det du sier, at det faktisk for alle typer utøvere. Enten man eksplosiv eller mer seig i steget, så friidrett en idrett man kan hente mestring i.
Ja, dette var jo musikk i mine ører også. Det varmet friidrettshjerte. Men vi skal jo nå inn på dagens tema. Og menstruasjonen, det jo en milepæl i pubertetsutviklingen til jentene. Vi vet at gjennomsnittsalderen for den første menstruasjonen, som kalles menarke, for norske jenter så har den sunket, og den synker også generelt. Og det seg selv, det kunne vi jo ha pratet en del om. Men kan du si noe om når det vanlig at idrettsjenter får sin første menstruasjon, Guro? Og skiller de seg fra normalbefolkningen?
Ja, vi har en del studier som viser at gjennomsnittsalderen for menarke er litt høyere hos idrettsjenter enn normalbefolkningen. Sånn typisk kanskje rundt 12,5 år i normalbefolkningen og 13,5 år i hos idrettsjenter da, i de studiene som har sett på det her. Og det spesielt litt høyere alder hos utøvere som deltar i estetiske idretter, utholdningsidretter eller vektklasseidretter da, sammenlignet med utøvere som konkurrerer mer i teknisk idrett, ballidrett og vektløfting.
Og hvorfor er det sånn?
Nei, det har man jo kanskje ikke helt tydelig svar på fra forskningen. Om det her skyldes hard trening i forbindelse med puberteten, eller om det er en arvelig komponent som er med å bestemme det.
Ikke sant? Sånn at det at man velger å drive med friidrett eller med en sånn type øvelse, avhenger kanskje også av det miljøet man har vokst opp i, og at det forsterker det at menarken kommer senere hos idrettsjenter. Men det er jo et veldig stort spenn. Det er vel det som er litt sånn viktig å få fram når det er normalt å få menstruasjonen. Kan du si noe mer om det?
Ja, normalområdet har vel også flyttet seg litt nedover, men det har vel lenge vært snakk om mellom 11 til 15 år, at det er innenfor normalområdet å få sin første menstruasjon. Og så er det jo viktig at hvis man ikke har fått sin første menstruasjon før man 16 år, så er det viktig å oppsøke medisinsk ekspertise da.
Ja, og det er jo et viktig budskap, at man, det er ikke sånn at man bare skal vente og se om det ordner seg, for den alderen der, da er det greit å få sjekket det hos noen som har greier på det. Men hva skjer i menstruasjonssyklusen? Kan noen forklare det med sånn forståelige ord?
Det jo litt sånn, han bruker jo veldig gjerne å dele det her opp i noen faser, da. Og så starter han, hvis vi starter med på en måte første dagen i menstruasjonsblødninga, og så jo en syklus, kan en regne fra første dag med menstruasjonsblødning til neste blødning starter. Det kalles jo gjerne en sånn menstruasjonssyklus. Og så deler vi inn den i litt ulike faser, som gjerne henger sammen med blant annet når det eggløsning, og hvordan de ulike hormonene fluktuerer. Da først og fremst østrogen og progesteron, som kanskje er de to viktigste hormonene som endrer seg gjennom syklusen. Og så er vel den totale varigheten på en syklus, er vel gjennomsnitt der, men er på 28 dager, og så sier en vel gjerne at 21-35 dager er normalt. Da. Hos unge jenter er det vel gjerne litt større variasjon i lengder på syklusene, mens det kanskje blir mer stabilt når den blir litt eldre. Da. Så kan man si at det vanlige med menstruasjonen er vel sånn 3-8 dager, snitt 6-7 dager, med litt avtagende menstruasjonsblødning, og så har den kaller for follikulærfasen, der det skjer en sånn gradvis stigning av østrogen i blodet, og der det fører til en gjenoppbygging av slimhinna i livmora. Og på en måte, ja, ting blir gjenoppbygd. Og så kommer jo på en måte eggløsninger følt av lutealfasen, da, som kommer som neste fase. Og der har en jo på en måte en liten stigning i progesteron, da, mens østrogen har synket litt og relativt stabilt. Og det her vil jo kunne påvirke kvinner på også trening og sånn, da, på litt ulike måter, Guro.
Ja, det jo det her på en måte hormonelle mønstre eller gjentagende mønstre der østrogen og progesteron liksom øker og fell. Det jo også veldig individuelt fra utøver til utøver. Det jo litt viktig å være klar over, også litt lengden av syklusen som Øyvind var inne på. Også det litt mer ustabilt de første årene rett etter med narke da. Så det jo litt viktig at jeg synes det veldig fint, jeg har diskutert med en gynekolog som bruker å si at alle kvinner har sitt hormonelle fingeravtrykk, sånn at når vi ser den her vanlige gjennomsnittskurven av endring av hormoner, så er det viktig å ha det litt i bakhodet da, at det er store individuelle forskjeller. Også i tillegg så har vi jo utover det som kan være på aspekter av en menstruasjonsforstyrrelse, som vi kanskje skal komme på litt senere, og så har vi utover det som går på hormonell prevensjon. Så det er liksom viktig bakgrunnsinfo før man kanskje stuper inn i hva som skjer med trening, at det er mange ulike hormonelle profiler hos utøvere. Så det er litt viktig å være klar over.
Mm. Her er kanskje litt viktig når vi kommer inn på treninger med deg, Guro, for at det du sier der, tenker jeg er lett å glemme, for jeg tror mange tror at liksom at alle har samme type menstruasjon og samme type hormonendringer gjennom syklusen, og så glemmer en det at jo, men det er faktisk veldig mange av utøvere, i hvert fall når en kommer litt opp i alder, som bruker hormonell prevensjon, og det påvirker jo naturligvis hormonprofilen veldig mye, og litt avhengig av hva type en bruker. Og så er det faktisk en god del jenter, kanskje spesielt i en del idretter, som har menstruasjonsforstyrrelser, som også påvirker det. Og da kommer vi sikkert tilbake til det her med menstruasjonsstyrt trening og sånn. Det er kanskje ikke så veldig hensiktsmessig å gjøre det for et helt lag i hvert fall. Fordi det er ikke sånn at vi kan ha one size fits all når den skal tilnærme seg den problemstillingen.
Ja, nå tok du opp noe veldig spennende her, Øyvind, som vi må komme litt nærmere tilbake senere i podcasten her. Men kan man si noe om, nå har vi snakket mye om normal menstruasjon og at det er variasjoner individuelt, men er det noe som er forskjell i en normal menstruasjonssyklus hos en idrettsutøver sammenlignet med en vanlig kvinne i gata?
I utgangspunktet så er det vel kanskje litt flere idrettsutøvere som kanskje er på spekter av en menstruasjonsforstyrrelse. Det er vel kanskje den største forskjellen. Det vil si at man kanskje har undertrykket litt av de hormonelle endringene. Og det kan kanskje være en årsak til at en del idrettsutøvere er litt mindre symptomer, man opplever litt mindre endringer gjennom syklusen. Så det er vel egentlig den største forskjellen, at det kanskje er litt flere utøvere som er på spektret av en menstruasjonsforstyrrelse.
Og det, Guro, det kan vel ha flere årsaker, og det kan naturligvis være en litt genetisk komponent i det, men i stor grad er det vel kanskje knyttet til der den har lav energitilgjengelighet, eller veldig store treningsbelastninger da, som kan være med å påvirke det her. Så at det gjør vel kanskje at det å følge med menstruasjonen sin og både regelmessighet av den blødninga og lengda på syklusene kan være fint å følge med på som en slags helseparameter da, som sier noe om balansen i kroppen.
Altså, en normal menstruasjon, hvis jeg vanligvis har mensen hver 28. dag, og jeg blør omtrent like lenge og like mye hver gang, vil det da si at hormonene mine oppfører seg på samme måte fra syklus til syklus også? Altså, vil de svingningene være like høye eller lave, eller vil det oppføre seg likt?
Det viser seg vel at det kan være variasjoner fra syklus til syklus, og det at å ha menstruasjonsblødning, det er ikke nødvendigvis et fasitsvar på at de hormonelle endringene er helt like fra syklus til syklus heller. Men en regelmessig menstruasjon der man har menstruasjonsblødning på cirka samme tidspunkt igjen og igjen jo et tegn på at den er mer regelmessig enn hvis det er veldig stor forskjell I avstand mellom blødningsperioden.
Ja, for vi har gjort en del studier nå. Klart det vanskelig. En måler jo da ikke I studier, så måler en jo liksom på bestemte punkter I syklusen da. Men der vi måler repeterte sykluser, og klart, det jo ganske stor forskjell mellom individer hvor regel, altså hvor lik hormonendringene ser ut til å være fra syklus til syklus. Det noen som har relativt store endringer, noen som har mindre, så det nok store individuelle variasjoner hvor stor den endringen og så tror jeg det jo noe klart svar på hvorfor det endringer, men det påvirker jo livet, livsstress, treninger, andre ting en har, søvn, så det jo mange ting som påvirker kroppens status, og som igjen på en måte interagerer med menstruasjonssyklusen og hormonprofilen relatert til den. Da. Så det jo derfor det viktig å kanskje følge med på det her litt systematisk, og være våken når det skjer større endringer da, hos individet.
Det som jeg blir veldig nysgjerrig på da, det ok, vi vet at det variasjon fra det samme individet, men har det egentlig noen betydning? Kan dere si noe om det? Hvilken betydning har det for eksempel trening og prestasjon?
Hvis man skal se på forskningen som vi har på prestasjon først, da, så har vi jo en sånn sammenstilling av alle studier som kom ut for noen år siden, den viste vel at det ser ut som at prestasjon kan være litt nedsatt I den tidlige follikulære fasen, det vil si når nivåene av østrogen og progesteron lav sammenlignet med de egentlig andre fasene av syklusen. Men den her prestasjonsforskjellen sannsynligvis ikke stor nok til å ha liksom en praktisk betydning. Det jo veldig mange ting som påvirker prestasjon, altså både søvn og kosthold. Og så når man tar det med I beregningen, så har vi egentlig ikke noe tydelig bevis for at prestasjon endrer seg over menstruasjonssyklusen, da, som på gruppenivå. Men så det jo en del utøvere som opplever endringer, som erfarer at de kanskje presterer litt bedre I enkelte faser, som over tid kanskje har opparbeidet seg en database, eller at de ser på wattmålene, de ser på testresultatene sine, at her det et mønster som går igjen. Og for de så kan det jo ha en betydning da.
Og det her litt spennende da, Guro, for at når man ser sånn gruppestudier og ser på forskningen der, så det veldig vanskelig å finne noen klare effekter. Det ser vi også på de studier som kommer ut fra våre grupper og våre studier nå. Og når du objektivt måler, og du skal liksom måle folk prestasjonsvariabler I samme syklus, I hvert fall på utholdenhetsvariabler. Men så ser du I dine studier da, Guro, at det er jo veldig, I hvert fall 50% av utøverne opplever jo at det her påvirker både formen og prestasjonen. Da. Så det jo kjempespennende liksom når man jobber med enkeltindivid, for det jo det en trener gjør. Da. Du skal jo hjelpe det mennesket her til å realisere potensialet sitt. Og så det litt forskjellige faser kanskje fra individ til individ som oppleves der du har best prestasjon og best form. Og det jo at på et gruppestudie så kan det her bli vasket ut, mens for enkeltindivider så kan det ha stor betydning for enkeltutøvere I hvert fall. Da.
Ja, og så I tillegg så det jo et poeng jo at hormonene kan endre seg ganske raskt gjennom syklusen, og så kan vel endre seg med over 400% på 24 timer, og at det kanskje I forbindelse med de her raske endringene at utøverne opplever symptomer eller at de opplever at de blir påvirket. Og det veldig vanskelig å fange opp I forskning da, og gjøre studier. Det måtte å måle hver eneste dag gjennom flere sykluser, det ganske krevende. Og det får du ikke mange idrettsutøvere til å stille opp på. Så det viktig kanskje å se, liksom, balansere budskapet. At vi har ikke noe veldig tydelig bevis på gruppenivå, men det likevel viktig å loggføre syklus for å se om man kanskje finner noen egne mønster.
Og det her tror jeg jo litt av nøkkelen for trenerne å ta tak I, fordi jeg tenker jo at I utgangspunktet så trener et individ, og så hvis det individet er jente eller kvinne, så må han jo ha kunnskap også om de aspekter her I individualiseringsprosessen, og hjelpe deg til å finne ut hva som optimalt for hver enkelt. Da. Så han har tilstrekkelig kunnskap, han har en logga cyklusen och en på måte jobba systematiskt med att ivareta det aspektet här för de utövarna som upplever att det här har en effekt då. Men så kommer det till en utfordring då, att av och till, hvis en ikke ønsker å skyve på ting, så kan en jo ha viktige konkurranser i en syklus som eller en del av syklusen som som ikke opplever så best. Og da må en jo være ganske, det er jo en sånn utfordring for treneren da. Kanskje kan vi i fremtiden utvikle strategier som gjør at en likevel klarer å prestere veldig bra når ikke det blir en sånn, det må ikke bli en sånn at nei, där kan nog kanske prestera. Det är inte vits att stilla upp liksom, men man måste ju också vara bevisst på att det här kan vara en utmanande fas, men likväl jobba för att finna ut okej, okay, hur kan vi likväl få ut potentialen? Själv om det är sån, det är inte optimalt att konkurrensen kämpar på i den fasen, men vi ska likväl optimalisera det här och få ut goda prestationer. Så det är en sån pros and cons. Man måste bli hämmad av det här heller då, tänker jag.
Vi synes at hver enkelt utøver skal ha muligheten til å snakke om sin egen helse dersom de ønsker det med treneren sin. Og som du var inne på nå, Øyvind, så er det kanskje lurt å ta den praten. Hvis man har utfordringer, eller man kjenner på endringer i prestasjon, eller hvordan man kan håndtere trening gjennom en menstruasjonssyklus, så jeg glad for at du tar opp det, at vi også legger et lite ansvar på treneren med å ta den samtalen med utøveren.
Ja, jeg helt enig i det, og så det er jo kanskje et tema som har vært litt i snakk om i idretten, sånn tradisjonelt sett, det her. Så det er jo en del studier som har sett på hva som egentlig er kommunikasjonsbarrieren mellom trenere og utøvere når det kommer til de her temaene. Og der var det en svensk studie som oppsummerte tre på en måte, kommunikasjonsbarriere, og det første var egentlig kunnskap, at hvis man skal kommunisere om det her, så trenger man kunnskap både hos utøvere og trenere. Så det er jo ofte et første viktig steg. Og så er det jo trener-utøver-relasjon. At den er trygg og god nok til at det her er et naturlig tema som man kan ta opp. Og der kan jo utøvere være veldig, veldig forskjellige, og det kan være forskjellig å være veldig ung og litt eldre og mer erfaren. Og så er det jo også litt det med at man har noen kanskje strukturelle forum eller noe der det kanskje der de her temaene blir tatt opp og diskutert litt, og det har vært litt mangel på det. At man kanskje at det er et tema som man kanskje tar opp og diskuterer innimellom, rett og slett for å senke terskelen for å ta det opp med treneren sin.
Det her så tror jeg kjempeviktig, da, fordi jeg kommer jo akkurat nå før podcasten her, fra et møte med der vi skal utvikle strategi i NTG-systemet, der jeg skal begynne som sportsdirektør etter hvert nå, for hvordan vi kan jobbe med og legge til rette for kvinnelige trenere, ledere og utøvere i årene fremover. Og en av tingene som vi må ta inn over oss da, og det tror jeg gjelder alle klubber og forbund og skoler, det er jo at det er jo litt av det som vi fant ut, Guro, når vi spurte over 1000 utøvere i et studie i Norge og Sverige om det her med kunnskapen om kvinnehelse generelt og menstruasjonssyklus spesielt da. Og det er jo litt sånn at utøverne, de opplever jo at det er ikke idretten der får kunnskapen sin rundt det her. Det er liksom lavest på rankingen, egentlig uavhengig av nivå på utøverne, så er det sånn at idretten har en veldig liten verdi for deg i forhold til å innhente kunnskap om det her. De opplever jo selv at de har sånn relativt grei kunnskap om det, men de har ingen tro på trenerne sine. Det er ytterst få som opplever at trenerne der har very good, eller good knowledge, kunnskap om det her. Og veldig mange har lav kunnskap opplever det av trenere og støtteapparat. Og det er jo en utfordring som vi i idretten bare må ta inn over oss. Vi må utdanne trenerne, og vi må sørge for å naturligvis utdanne utøverne. Vi må ta posisjon der faktisk en byggekultur da, der en snakker om det her som en helt annen prestasjonsparameter eller helseparameter. Og da tenker jeg at da er det for lettvint å tenke at bare kvinnelige utøvere skal kunne noen ting om det her. Jo, mannlige trenere, kvinnelige trenere må kunne noen ting om det her. Lederne må være med å bygge en kultur der det her er helt åpenbart. Og hvis vi kun har mannlige trenere, så er det vanskelig. Og da, vi ser jo ikke vårt eget privilegium av å, skulle du si, Så vi må på en måte ha en kjønnsbalans også på leder- og trenersiden. Så det, jeg tror jo at spesifikk kunnskap og detaljene i det her er ett element, men det å bygge en kultur der vi tar kvinner på alvor, og der det er helt naturlig del av den kulturen at den typen kunskap også implementeres på alle nivåer i organisasjonen. Det er jo dit vi må komme, tenker jeg da.
Da har vi snakket litt om fremtiden og vad vi forventer og ønsker at trenere der ute i Friidretts-Norge og i hele Idretts-Norge skal tilegne seg av kunskap. Men kan dere si litt mer, nå må vi drive litt opplæring her. Mensen handler jo mer om bare blødning. Mange har jo smerter også under en menstruasjon. Hvor vanlig det å ha smerter som påvirker treninga inn i en grad? Og for det tenker jeg også noe som viktig for en trener å vite om, at en utøver kan oppleve kanskje så kraftige smerter at treninga må avbrytes eller må forandres på. Så hvor vanlig det å ha smerter som såpass kraftige at man ikke kan trene som vanlig?
Jeg kan si hva vi spurte det spørsmålet til i en studie der vi sendte ut spørsmål til langrennsløpere og skiskyttere, og da var det vel rundt 80% som oppgav at de hadde ulike plager eller symptomer tilknyttet syklusen. Og det var jo størst andel av plager de 1-4 dager før menstruasjonsblødning og de første dagene av menstruasjonsblødningen da. Og så var det en ganske høy andel av de som rapporterte at de også brukte smertestillende mot smerte og plager. Da. Og da er jo det logisk å tenke at det også kan gå utover treningskvaliteten. Da. Så det er et veldig vanlig hos utøvere også. Og så er det jo, viser jo en del studier at utøvere kanskje er litt dårlig til å oppsøke hjelp for både smerte eller store blødninger. Sånn at hvis du har enten store blødninger eller så store smerter at det går ut over livskvalitet eller treningskvalitet, så er det viktig å vite at man kan få hjelp for det her og oppsøke medisinsk ekspertise. Mm.
Da snakker vi også litt om hvordan prestasjonen både i stevner, altså når vi snakker friidrett og konkurranse, har man noe grunnlag for å si hvordan syklusen påvirker effekten av trening og prestasjonen egentlig? Og når det en fordel å konkurrere i en menstruasjonssyklus, hvis det skulle være, hvis vi spør litt enkelt?
Jeg tror en skal skille mellom det vi har kunnskap om, i hvert fall etter hvert, det jo det her med prestasjon og form. Da. Og så jo det som vi snakket om i sted, forskjell mellom hva utøverne opplever og hva han har klart å påvise ved sånn objektive prestasjonsmålinger og sånt. Mens utøverne opplever, i hvert fall halvparten av utøverne omtrent opplever jo at det er enkelte faser der de har bedre prestasjon og form, og andre faser der de opplever at den er dårligere som Guro. Og det er jo knyttet til de symptomer som også Guro nettopp snakket om. Så, og da tror jeg en skal ta opplevelsen til utøverne på alvor, men så kan jo det hende da at en kunne ha med gode tiltak som Guro sa, og at så er det faktisk mulig å dempe litt det her, sånn at du faktisk kan prestere ganske bra også i faser som du kanskje i utgangspunktet opplever som litt krevende. Men det, når det kommer til det med effekten av trening, så er det vel ingen studier i dag som på en måte konsensus der er jo at vi det er for litt sånn one size fits all, og vi kan ikke på en måte konkludere med at her er det en enkel løsning på menstruasjonsstyrt trening. Det kan ikke vi si, og hvis det i et lag kanskje bare er 25% av utøverne som har en, kall det 25-30% hvis den har et sunt lag som har en naturlig, såkalt naturlig menstruasjonssyklus, så blir det her enda vanskeligere, for da er det over halvparten av laget som går på hormonell prevensjon, og kanskje noen som har en litt annen uregelmessighet i syklusen som det her ikke passer for. Så er det først vanskelig å gjøre studier. En har ikke veldig tung dokumentasjon på det her. Og så tror jeg en enda jobb med en sånn individuell tilnærming til det, da, men det var min konklusjon. Hva tenker du, Guro? Du har jo jobbet enda mer med det her enn meg.
Jo, det helt enig at det der man står forskningsmessig. Det har jo vært litt snakk om det her, spesielt det med fasebasert styrketrening, og vi har hatt noen studier som har vist større effekt på både muskeloppbygging og styrkeutvikling ved å periodisere styrketreninger til den follikulære fasen der du har økende østrogennivå, sammenlignet med den luteale fasen der progesteron litt for høy, som har litt motvirkende effekt på østrogen. Men de siste studiene som har kommet, de har på en måte avvist litt at vi har egentlig ikke noe sterke bevis for at det her har større effekt. Og så det jo litt sånn, det en litt sånn, det trender jo voldsomt det med cycle syncing på TikTok. Det mange som kanskje tar det her liksom forenklet budskapet litt, som kanskje forstyrrer og fører til at mange kanskje tenker at det her med fasebasert trening, at det mye å hente her. Men jeg tror statusen, i hvert fall fra forskningen, det vi vet der, at vi egentlig ikke har noe grunnlag for å anbefale det, og at det også en sånn individuell tilnærming. Og min erfaring med å snakke med utover vel at det mest vanlige som jeg hører vel kanskje at de justerer litt på treningsbelastningen hvis de har perioder av syklusen der de føler enten at de har litt dårlig restitusjon, kanskje sover litt dårlig, så kanskje de tar ned treningen litt, og så det andre fase der de føler seg helt rå, og da det vanlig kanskje å legge nøkkeløkte eller å kjøre på litt mer, så det blir en sånn naturlig, altså det rett og slett bare egentlig periodisere litt etter hvordan de opplever kroppen.
Jeg tror det veldig logisk. Jeg tenker jo at det har vært veldig spennende å kjøre fremtidige studier på det, der en faktisk gjorde individuelle tilpassinger til utøverne, kontra det en ikke gjorde det med, og så så en og får en bedre effekt av å gjøre de tiltakene her. Men klart at det å periodisere treninger i seg selv kan jo ha en effekt på prestasjon. Placeboeffekten ved at du på en måte er veldig bevisst på du er veldig bevisst på det her og har trua på at du at det er smart å gjøre det på den måten, det kan ha en effekt. Så, og den placeboeffekten kan en jo som trener bruke, for det å skape tro hos utøverne på opplegget, det er jo viktig i seg selv. Men jeg har jo veldig tro på det som Guro løfter frem her, at det er en sånn pragmatisk tilnærming til det, og en individualisert tilnærming til det, til å gjøre sånn mikroperiodisering av treninger, basert på hvordan en føler seg det.
Ja, og så det jo kanskje også litt viktig å zoome litt ut også. Det kan jo være mange ting som påvirker treninga, ikke bare syklusen. Så det kan jo være, hvis du har eksamensperiode, så må du også gjøre noen endringer av treninga. Så det også litt viktig at nå har vi jo løftet opp det her temaet. Det veldig liksom hot topic i idrettsverden. Og så det viktig at vi må få balansert det inn bare som en naturlig brikke i liksom prestasjonspuslespillet for kvinnelige utøvere da.
Ja, 100% enig i det, altså, for den helhetlige tilnærmingen til å hjelpe utøvere, og det har en god individualiseringsprosess på treninger der du ser hele utøveren, både på trening, utenom trening, og så vil det her være en av flere faktorer som gjør at du lander på et visst system i treninger. Da. Det er jo det som en vet fungerer i toppidretten.
Og jeg må jo si at jeg ser jo på det her som at det er også litt avhengig av alder og nivå og hvor i utviklingen sin utøveren er. For når vi snakker om sånn skreddersydd trening, kan man si, så er det noe som tilhører ganske høyt opp i prestasjonspyramiden. Mens når det gjelder det å ha en god relasjon med treneren sin og ha en åpenhet om at mensen kan påvirke humør og trening og energi, så vil jo det hører hjemme ganske, det hører hjemme også hos unge utøvere, eller absolutt hos unge utøvere og i bredden. Så det er liksom det å skille disse to tingene fra hverandre, at det å tenke, nå skal vi tilpasse treningen til syklusen til 13-14-åringene, da skyter man ikke blink, da bommer man. For det er ikke det som er budskapet her i det hele tatt. Og jeg vet jo at altså, dere er forskere, dere har jo ikke lyst til å synes ting. Dere vil jo helst kunne stå for det. Dette her har vi forsket, dette har vi et svar på. Men tror dere at vi kommer til å finne ut mer om det her? Og så klarer vi å få det der svaret, er det nok å hente på å skreddersy treningen til at vi bør satse på det?
Sånn som på det jeg vet per i dag, så tenker jeg kanskje at vi kommer til å lande litt på det her individuelle tilpassning, rett og slett for at man ser at det er så store forskjeller i de her hormonprofilene, da, og det litt forskjeller på hva som er rett for hver enkelt, hele situasjonen til hver enkelt utøver, og du vil sikkert også ha idrettslige forskjeller også inn i det her, så det er så mange, mange faktorer. Men jeg tror det helt klart vi kommer til å få vite mer, og både ved hjelp av studier av høyere kvalitet og teknologi, så vil vi få mer kunnskap på det her området, det er sikkert godt.
Ja, så tror jeg helt enig med Guro i det. Jeg tror det er der den enda, så tror jeg at vi kan forstå mye bedre mekanismene. Hva er det som ligger bak at noen utøvere funker det her før, og andre utøvere funker det på? Hva er det som gjør at det er forskjell mellom syklusene? Jeg tror vi kommer til å få mye mer kunnskap om mekanismene knyttet til det, sånn at en kan gjøre den skreddersømmen mer spesifikt over tid. Men jeg tror vi må gjøre andre typer design da. Jeg tror vi må tenke helt andre design i studier i fremtiden. Jeg tror jo for eksempel det at det å gjøre studier på utøvere som har, altså rett og slett se på utøvere som har store utfordringer knyttet til det her, og kanskje også kategorisere de ulike kategorier, sånn at en prøver å forstå hva er det som ligger bak? Hvordan ser endringene i hormonprofil ut hos utøvere som for eksempel har veldig store smerte i blødningsfasen, eller de som føler seg veldig oppblåst, og ja, muskulaturen funker ikke så bra som en ønsker de siste dagene før blødningen kommer. Altså, en har ulike kategorier utøvere som har sine opplevelser, og det å prøve å forstå hva er årsaken til det, hva er mekanismen bak, og så vil jo neste trinn vil jo da være å prøve å forstå, ja, kan en gjøre noen ting her med det? Hva kan en gjøre med det? Og eventuelt, hvis ikke, så må en jo ha en aksept for det, og så gjøre justeringer som er mest mulig optimale. Da. Så at skreddersømmen kan ha mye mer sånn forståelse for, ikke bare at en må gjøre den skreddersømmen og individuelle tilpassinger, men en forstår årsakene til at en må gjøre det. Altså, der tror jeg forskningen kan bidra ganske mye. Det er i hvert fall min personlige mening. Da.
Ja, det blir spennende å se hvor vi tar dette her i fremtiden, absolutt. Og som Veslemøy var inne på, her må vi skille mellom de som er bredden og de unge utøverne og de som er helt øverst i prestasjonspyramiden. For det er vel kanskje ikke alle man skal skreddersy en trening etter menstruasjonssyklusen for?
Ja, jeg er litt sånn både og, for jeg tenker at jo, en skal ikke lage sånn detaljert individuell tilnæring, men jeg tenker at det å ta på alvor at ungdommen har menstruasjonssmerte, det er jo også en tilpassing. Da, at hvis noen ligger og vrir seg i smerte, så er det liksom en sånn naturlig aksept for at det er greit å stå over. Og at en kanskje, i hvert fall som foreldre, eller kanskje klubben med har noe tilgang på noen kompetanse som gjør at jeg kan få litt hjelp da, til å ta rett valg for å rett og slett få det litt bedre. Da. Så jeg tror det å ha kunnskap om det her og også implementere den tidlig gjør jo at ungdommene selv kan ta smarte grep, foreldre kan hjelpe deg, og trenerne har en forståelse som gjør at klubbtreningene blir har en aksept og forståelse for det og sånt. Altså, En har ikke samme skreddersømmen profesjonelt sett, men samtidig kunnskap og forståelse gjør at de opplever mer mestring, og det er en kultur der det her er hverken tabu eller noe vanskelig å snakke om og ta hensyn til. Da. Så jeg tenker, det må man i hvert fall ta inn, tenker jeg. Da.
Ja, men veldig viktig presisering, Øyvind, og samtidig en sånn overgang til det neste temaet, fordi du sa man har noen har ganske store plager, og vi vet jo at bruk av hormonell prevensjon er jo økende i Norge og også blant unge. Så hormonell prevensjon er det jo mange som bruker også fordi de har plager i forbindelse med menstruasjonen. Og hvor vanlig er det å bruke hormonell prevensjon blant idrettsutøvere? Er det skiller de seg fra normal befolkningen?
Ja, så hvis man tar sånn, ser på de studiene som har sett på hvor mange av seniorutøverne eller utøverne over 18 år, så er det vel rundt 50% eller 50-70% av utøverne som går på ulike typer hormonell prevensjon. Og der, hvis man ser på hvor type prevensjonsmiddel som de går på, så ser det ut som at det kanskje en nedgang I bruk av den her traditionelle kombinasjons-p-piller til litt mer langtidsvirkende hormonell prevensjon som hormonspiral. Og det trendene tror man ser også I, ellers I befolkningen. Da. Og så jo det også litt av utfordringen for veldig mye av forskningen vi har på hormonell prevensjon og prestasjon og treningseffekt jo på den tradisjonelle p-piller, mens vi har veldig lite kunnskap om de prevensjonsmidlene som flesteparten bruker I dag. Da.
Men det jo sånn at å bruke hormonell prevensjon, vil det også påvirke prestasjon og effekt av trening?
Som sagt, så de studiene som vi har på kombinasjons-p-piller, så da vil jo hormonprofilen vil jo endre seg når man går på et prevensjonsmiddel, at de her fluktuerende, eller variasjonene av østrogen og progesteron, de vil på en måte flate ut, og du vil få en mer jevn hormonprofil. Da. Og studier som har sett på prestasjon, de finner ingen endring av prestasjon gjennom p-pillesyklusen. Når de har sett på sammenlignet med det å gå på p-piller sammenlignet av naturlig menstruasjon, så finner man faktisk litt nedsatt prestasjon ved å gå på p-piller. Men igjen den egentlig ikke stor nok effekt til at det vel det alle de her andre faktorene som også påvirker prestasjon ser ikke ut som at det en sånn stor effekt. Men det vel oppsummert litt det vi har av forskning. Men som da igjen bare gjelder den kombinasjonspillen da.
Så må man vel også her, Guro, se I en sånn helhetssituasjon, fordi årsaken til at den går på hormonell prevensjon jo, og det en viktig presisering tror jeg, at det mange tenker at det for å unngå å bli gravid da. Men veldig mange av idrettsutøverne bruker det av andre grunner, så på en måte også kombinasjonspreparat som kanskje kan ha en tendens på gruppenivå til at den ser en liten reduksjon I prestasjon sammenlignet med naturlig syklus, så kan jo det være at en del av det her bruker det av andre årsaker som også har hatt en større nedgang I prestasjon enn det preparatet har, da, fordi det smertelindring eller andre årsaker til at de bruker det. Da. Og så har den jo, som Guro sier, ikke, egentlig ikke kunnskap nok rundt det, kaller det, nyere produkter og det som kanskje brukes mest I dag. Så, men hvis jeg husker riktig, Guro, så det sånn, det jo mange sånne anekdoter, mange som har gått, noen som har gått ut I media med og fortalt om at de fikk karrieren sin ødelagt når de gikk på hormonell prevensjon og kroppen sluttet å fungere som den skulle da. Og det finnes jo noen kvinner som sannsynligvis, nå synser vi litt, men ganske sensitiv for det her, og faktisk får redusert prestasjon av I hvert fall en del de preparatene jeg har prøvd. Mens når vi ser på spørreundersøkelser om opplevelsen av det her, så jo bildet mye mer nyansert. Da. Det jo faktisk ganske mange som opplever at bruk av prevensjon har gitt deg en prestasjonsfremmende effekt, og noen som ikke så mange som jeg trodde, som har opplevd det som en negativ effekt, og mange som ikke har, det flertallet som ikke har opplevd at det har noen påvirkning. Da. Så det vel kanskje det bildet en ser totalt sett. Da.
Ja, det tror jeg det veldig riktig å presisere, og det vel anbefalinger fra forskning der, vel en sånn individuell tilnærming der, og det litt relatert kanskje til det hormonelle fingeravtrykket også, at det kanskje kan være noen preparat som passer til noen profiler, mens andre mer regner. Så det også som menstruasjonssyklus og loggføring, så kan det være smart kanskje å loggføre litt hvis når du starter på et nytt preparat for å rett og slett finne ut av hvordan du responderer. Og hvis du opplever negative endringer, så det viktig å oppsøke medisinsk ekspertise og faktisk diskutere det her og kanskje teste ut et annet preparat.
For det litt sånn at man får et preparat av legen sin, så tenker man, ja, det vel sånn det skal være da. Det vel sånn, dette må jeg vel tåle. Men når du idrettsutøver og ønsker å utvikle deg og prestere, så skal du vite at det kan jo være at det et annet preparat som virker bedre, eller som gir deg mindre uheldige effekter da. Så at det ikke å være veldig vanskelig eller veldig klagete, da det lov å gå tilbake til legen og tørre om noe annet.
Det det absolutt, og det det viktige at man gjør, tenker jeg, og som all annen behandling i medisinen, så handler det om å evaluere effekten og vurdere hensikten med den behandlingen man får. Så opplever man at et middel ikke fungerer, gå tilbake til fastlegen din og spør om man kan prøve noe annet, for det veldig, veldig mange prevensjonsmidler på markedet som det mulig å teste ut, og som man kan vurdere effekten av når man har prøvd en stund.
Det här är spännande att höra från framtidens läkare då som har en klok och god hållning till det här, för jag tror sånt som jag upplevt i alla fall för det som har utövat för 20-30 år sedan, så är det ganska många som har fått faktiskt tillbakemelding lite från läkaren om att jo, men studier har visat att det här ska inte ha någon påverkning på det, och det är säkert hänvisat till någon få gruppstudier som fanns på den tiden. Det här sitter i huvudet ditt liksom. Att han har blivit mött lite gärna med den manliga idrottslegen som inte har tagit det på allvar, inte har varit liksom villig till att låt oss pröva en period, låt oss se effekterna, låt oss finna ut vilken effekt det här har på dig och är det då eventuellt någon annan vi kan. Så det är liksom den nyfikna legen som kanske är lite mer uppdaterad sånt som vi kan vara nu då när det kommer mer forskning. Det tror jag är en sån viktig premiss i arbetet med utövarna framåt. Och där jag tror det har skett ett ganska sånt paradigmskifte där i idrotten de senaste åren då. Det är i alla fall min upplevelse då.
Alltså det är ju helt klart mycket mycket mer öppenhet. Så men jag tror det med bruk av hormonell prevention, det kanske ännu mer privat än en själva mensen, för alla vet att kvinnor ska menstruera. Men det där med att bruka hormonell prevention, och så börjar man tänka jag tränger hud det och varför brukar hon det och det där, det alla grunder är goda nog tänker jag för den kvinnan och den jenten som väljer att bruka det. Och när vi är inne på det, alltså som tidigare utöver själv, så husker ju den där känslan att man kanske kunde gå och vara lite rädd för att tänka om mensen kommer den dagen. Det vill vara väldigt dumt. Och så vet ju jag att man kan bruka hormonell prevention och enten slippa blödningen helt eller och utsätta det. Och vad tänker dere om det? Är det helt grejt att utsätta mensen?
Ja, så där är det ju en sån helhetsvärdering för hver enkelt utövare som jag tänker man måste göra på de här tingen. Och för någon så vill ju bara den tryggheten kanske det skapar är att man slipper bekymra sig för akkurat det vara nog grund i sig själv. Men för andra så handlar det ju kanske om att man bara, alltså det går an att utarbeta goda strategier för att veta att man kan hantera det själv på konkurrensdagen. Och där upplever jag att det kanske kommer lite mer offensiv hållning från någon utövare, istället för att vara rädd så testar ju ting och de vet akkurat vad de måste göra liksom och har en god plan för det och vet också att de kan prestera väldigt bra på de dagarna.
Det här är väldigt tro på det, Guro, för det är väldigt lätt att den forskningen som vi hjälper på med och kommunikationen, att det blir liksom en sån dämpare på enkelt när de upplever att ja, att det kanske någon fas är lite krävande, men att den också offensiv är liksom, ja men hur ska vi finna ut av det här? Ska vi skyva, är det aktuellt att skyva på cyklusen? Finns det strategier vi kan utarbeta som gör att vi likväl klarar att prestera på den dagen, själv om det kanske kräver lite mer av oss än i andra faser? Så det är ju sånt jättespännande område tänker jag då, och jobba samman med utövarna.
Och nu har vi ju varit lite inne på detta här med menstruation och träning och hur man kan bruka hormonell prevention för att påverka de symptomen som man har på menstruationen när den kommer. Men det att träna med menstruation när man har cyklus och inte går på hormonell prevention, det kan ju också vara en utmaning. Vad slags beskyddelse är det bäst att bruka i en träningssituation eller i en konkurrenssituation hvis man får menstruationsblödningar?
Jag ska inte utge mig för att vara helt expert på akkurat det här, och där tror jag det kan vara väldigt olika från idrott till idrott, övelse till övelse, vad som är smart sånn, rent praktiskt att göra. Där tror jag men det är viktigt att som stödapparat och tänka lite på det och lägga till rätta för de här tingen också. Så hade ju faktiskt någon studie här från fotbollen som visste att kvinnelige fotballag taper oftere i hvite shortser da, som var litt interessant. Så den praktiske delen bør jo også tas med inn i betraktningen, er jo også en viktig del i å ta ned terskelen for å kommunisere rundt de her tingene da, at det blir naturlig, sånn at liksom, det ikke er det som tankevirksomheten skal reise rundt på konkurransedagen.
Med tamponger og bind i førstehjelpssakene til klubben da, at det er liksom like naturlig å ha med som støttebandasje og ispose, parasett og Ibux, sånn at det i hvert fall skal være tilgang til det. Så, og jeg synes jo det var litt sånn herlig å se Johanna Hagström stå på TV og fortelle, hun er jo først og fremst sprinter da, langrenns sprinter fra Sverige på World Cup nivå stod og fortalte at hun hadde fått mensen rett før prologen. Og hun står der i den hvite skidressen sin og forteller det her på TV. Da tenker jeg da, ja, hun er i hvert fall åpen og et flott forbilde, og hun taklet det tydeligvis veldig, veldig bra. Så hun hadde den tryggheten som skulle til. Men altså, mensen, nå har vi snakket liksom om den kjipe biten av mensen, føler jeg. Men mensen skal vi ha. Det er jo også et veldig viktig budskap å få fram. Altså, mensen, det vil si at kroppen er i balanse, sånn veldig enkelt sagt. Så vi kvinner er veldig heldige som har mensen, som man på en måte kan bruke som en sånn sjekk på at her fungerer ting. Og så er det jo noe annet når du bruker hormonell prevensjon, for da fungerer det ikke helt på samme måten. Men i hvert fall de som har den der naturlige menstruasjonen er heldige, og det er jo det vi ønsker. Men så forsvinner mensen. Og hva er det som er hovedårsakene til at mensen blir borte, eller at den blir uregelmessig, at man ikke menstruerer på flere måneder?
Ja, den mest vanlige årsaken til menstruasjonsforstyrrelse, det er jo relativ energimangel, som vi ofte snakker om REDS innenfor idrett, da, som kan skje bevisst eller ubevisst. Og da, hvis man får i seg for lite energi, så vil jo kroppen på en måte gå inn i litt sånn spareblust og på en måte bortprioritere liksom reproduktive funksjoner som ikke er livsviktige. Da. Og da vil de her hormonelle endringene gjennom syklusene vil jo gradvis undertrykkes mer og mer. Og så er det jo viktig at både østrogen og progesteron, det er jo viktige hormoner for mange faktorer i kroppen, ikke bare reproduksjon. Østrogen er viktig for oppbygging av både skjelettet og muskulatur. Så hvis denne undertrykkingen pågår over tid, så er det rett og slett helseskadelig. Skjelettet blir svakere, man blir mer utsatt for tettesbrudd, og får egentlig ikke utbytte av den treningen man gjennomfører heller. Og tåler ikke å trene de mengdene som er nødvendige for å få prestasjonsfremgang. Da. Så det er absolutt ikke en bærekraftig tilstand å være i hvis du skal ha prestasjonsutvikling over tid.
Nei, og dette er jo et eget tema som vi skal ta opp i en annen episode av Kvinnefrisk. Men det er også andre ting som kan gjøre at mensen er forstyrret. Altså, man snakker om egentlig sykdommer. Er det noen av de dere kan si noe om?
Jeg skal forsiktig å gå inn på litt medisinsk her, men det som er viktig er en klar regel er jo at hvis menstruasjonsblødning er borte over tre påfølgende sykluser, så bør du oppsøke medisinsk ekspertise og så finne den bakenforliggende årsaken. For det er jo helt rett som du sier, det kan være andre ting, hormonelle forstyrrelser, sykdommer, eller kanskje andre stressmomenter i livet da, som er årsak.
Det var det som er kanskje det viktige her, Guro, at når ting begynner å avvike fra det som er normalt, så må en oppsøke hjelp da, sånn at en virkelig kan få sett på det. Og da vil en jo få en helsesjekk, kan du si, og en vil få en utredning av hva er det her. Og så, for det kan jo være tilfelle der den har forsvunnet av årsaken som ikke er så farlig heller, og at den kanskje har nok energitilgjengelighet, men da får den i hvert fall utredet, og den får sjekket det opp. Da. Så jeg tror det er en sånn viktig leveregel som Guro sier, at når dette ting begynner å avvike, og du har tre måneder uten, da må du få hjelp av profesjonell medisinsk ekspertise.
Og det jo et veldig godt budskap å runde denne episoden av med. Dersom man opplever endringer I menstruasjonen over lengre tid, og man begynner å tenke at ting ikke helt som det har vært før, eller man opplever symptomer som vanskelig å bedrive idrett sammen med, og kanskje man tenker at det lurt å snakke med noen om det man opplever, så ta kontakt med fastlegen din eller med annet helsepersonell. Snakk om det. Og snakk om det et annet viktig budskap fra denne episoden. Menstruasjon, det helt normalt, og kvinner skal oppleve svingninger I sitt vanlige liv gjennom den syklusen som alle kvinner I utgangspunktet skal ha. Vi håper at dere som har hørt på har blitt litt klokere. Når temaer som menstruasjon kommer opp, så håper vi at dere har litt mer kunnskap med dere. Trening og helse henger sammen, det har vi virkelig fått belyst I denne episoden. Tusen takk til Øyvind og Guro som har svart på alle våre vanskelige og utfordrende spørsmål. Takk til deg som har hørt på denne episoden av Kvinnefrisk.
Vi lyttes!